Ya, estarme pensando. Heavy. Kann man hier nicht verantworten. Ich zeige dafür die Dauer. Und du gehörst. Ich zeige dafür den Riedern zum Degai. Er zeigt die. Ich will mir den Mützen. Ich will mir die abholen. Ich will mir erzählen. Ja, lehr deine Kinder, lehr, was du den Kerl willst, was du den Neuen willst, ja. Ja, du, wenn du willst, die Magie uns und du uns gehörst gesehen, würde dir selbst am roten Lehrer erzählen, wenn du ihn auch nicht zählen zu uns, wenn du ihn auch trauerst, zu der Zeit. Da gehe es in Lüfe dir. William, du bist Mann. Danke. Siehst du, Sonntag schickt das Passwort von Frau Regina am Mikro. Sie lebt mehr am Grüß Null oder der Grüß Null ab. Ich glaube, das Passwort. Ich mache das auch. Jetzt habe ich Grüß Null für dich, für dich. Jetzt war ich ja in der Wies am Herr Kreis in Lingerzee. Ich würde ein gutes Neues der das Musik Fundamente, sondern die Bücher hier raus. Wir Christen, wir brauchen hier die gute Hannah Frances, wo die hele Bücher für gutes Neues. Wir haben so lange also immer wenig auch für verklaren, für sein Wort brauchen, und wenn er denn irgendwie gutes Neues, ja. Dann, det vil jeg gerne tage lidt op i dag, det emne, og samtidig give dem også muligheden for jeg vil tage lidt igennem det, som vi har været igennem i de fire første kapitler i Johannes Evangeliet, og igen se, hvordan hele det her med at Guds nåde, jamen, det ligger nedenunder det hele, og uden det, så er der, hvad skal man sige, så er der ikke rigtig noget af det, der giver mening. Også hele det her med, hvorfor skulle Jesus overhovedet komme til jorden? Hvad var formålet med det? Det hele bunder, ja, i det her med, hvad er Guds nåde? Så det vil jeg tage lidt op i dag, og håber jeg bare med, at jeg ikke fortsætter i det fire år. Men håber jeg sådan, men at vi hopper lidt tilbage og tager den her meditation. For det første, hvad er noget? Det er måske også noget, vi bruger det ikke så meget i vores normale sprog i dag. Hvad er noget? Det slutter op på den store danske ordbog. Ja, der står, det er en mild, overbærende eller tilgivende indstilling eller handlemåde. Ofte brugt i forbindelse med eftergivelse af en straf, eller en velvilje fra en højtstående person eller autoritet. Men det, som vi kan se, der kendetegner noget, det er, at den er overbærende og den er tilgivende. Så det betyder, at der hvad skal man sige, indforstået i det ligger der, at der er sket noget, som er forkert, noget som ikke er rigtigt, noget som kræver, at man bærer over med det, noget som kræver, at det bliver tilgivet. Så man kan sige, der er en som modtager noget, men samtidig så er der også en udfører, altså noget af et, hvad skal man sige, et udsagnsord, det er en handling. Der er en, som giver noget, der er en, som tilbyder noget til en anden person. Så vi har altså to parter i det her. En, der giver noget, og en, der modtager noget. Og når vi taler det i din sammenhæng, og vi taler om Guds noget, så er det Gud, der er den udførende part. Og man kan så sige, om vi mennesker, vi bliver den modtagende part. Og grunden til, at vi har brug for at få Guds noget, det er jo fordi, vi har gjort noget forkert. Vi har sat os ret imod Gud, vi har vendt os til Gud, og Gud han har brug for at vise os noget. Ja, hvad vi har gjort forkert, det kommer lidt tilbage til. Men en ting, som er vigtigt at slå fast, når vi taler om Guds nåde i en bibelsk forståelse, det er, at den nåde, som Gud han viser, den er altid ufortjent. Altså, det er ikke noget, som vi som mennesker kan som sige, gøre noget for at fortjene. Der er ikke nogen gerninger, eller der er ikke nogen ting, som det kan gøre for at sige, at vi har ret til Guds nåde, eller at Gud han, eller hvad skal man sige, kræve Guds nåde af Gud, at Gud han skulle stå i gæld til os, og derfor vise os noget. Nej, Guds nåde, den er fuldstændig og totalt ufortjent. Og den er, jeg vil sige, udelukket baseret på hans vilje. Jeg håber, at I kan føle mig lidt i det her, fordi det er nemlig noget af det, som er meget vigtigt, at vi virkelig skal vi holde os for øje, det her med, at det er ikke noget, som jeg har gjort mig fortjent til. Det er udelukket, hvad skal man sige, Guds barmhjertighed og Guds nåde, og Guds velvilje imod mig, at han skænker mig den her nåde. Så ja, det tror jeg, vi kan ikke sige det nok gang. Og det er helt klart for alle, at det er ufortjent. Så når vi er der på plads, så vil jeg egentlig gå tilbage til Johannes evangelium. Og starte i kapitel 1, vers 1-18. Et stykke, som vi var igennem, der er et stykke tid siden nu. Jeg vil ikke gå det igennem igen i detaljer, men jeg vil gerne læse det, fordi det er noget af det, som hvad skal man sige, er det mest opløftende, det mest forunderlige, som er skrevet til mennesker, at Gud han har sendt sin søn, og den måde, som Johannes beskriver det på, er nemlig så rigtig god, og er altid op, når man har læst. Så lad os læse igen fra Johannes evangeliet, kapitel 1, vers 1-18. Den siger, at begyndelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var i begyndelsen hos Gud. Alt blev til ved ham, og uden ham blev intet af det, som er. I ham var liv, og livet var menneskets lys. Og lyset skinnede i mørket, og mørket greb det ud. Der kom et menneske, udsendt af Gud. Hans navn var Johannes. Han kom for at aflægge vidnesbyrd. Han skulle vidne om lyset, for at alle skulle komme til tro ved ham. Selv var han ikke lyset, men han skulle vidne om lyset. Lyset, det sande lys, som oplyser hvert menneske, for ved at komme til verden. Han var i verden, og verden var blevet til ved ham, og verden kendte ham ikke. Han kom til sit eje, og hans egne tog ikke imod ham. Men alle dem, der tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn. Dem, der tror på hans navn. De er ikke født af blod, ikke af kødsvilje, ikke af mandsvilje, men af Gud. Og ordet blev kød og tog bolig blandt os, og vi så hans herlighed. En herlighed, som den enbårne har den for faderen. Fuld af nåde og sandhed. Det er hans vidne om ham og råber, det er om ham, jeg sagde. Han, som kommer efter mig, har været der forud for mig, for han var til før mig. At hans nåde, undskyld, at hans fylde har vi alle modtaget, og det er noget over noget. For loven blev givet ved Moses, nåden af sandheden kom i Jesus Kristus. Ingen har nogensinde set Gud, den enbårne, som selv er Gud, og som er i faderens varme, han er blevet hans tolk. Ja, som sagt, vers 1-18 her i kapitel 1, beskriver netop det her med, at Gud han sendte sin enbårne søn til verden som verdenslys. Guds enbårne søn, som var lige med Gud, og som altså, det var tæt forbundet med Gud, og som var Gud, som vi snakkede om i vers 1, kapitel 1 og vers 1. Altså det her med, at ordet og lyset, der kom ind i verden, og det blev kød og tog bolig blandt os. Altså han blev en del af, hvad skal man sige, af vores univers, vores forståelse, vores evne til at se ham og fatte ham med den måde, som vi er skabt på. Og så nævner et stykke det her med verden, som han havde skabt, og endda det folk, som han havde udvalgt, altså hans ejendomsfolk, de tog ikke imod ham. Og de forkastede ham. Og så det, som står i vers 12, hvor det starter med det her mænd. Altså, der var nogen mænd, dem der tog imod ham, gav ham ret til at blive Guds børn. Ikke født af blod, ikke af kødsvilje, ikke af mandsvilje, men af Gud. alt det her med tidligere der igennem. Og, ja, hvis du hører det igen, så gå ind på hjemmesiden og hør den tale fra den gang. Det, som jeg gerne vil trække frem i dag, det er især vers 16 og 17, hvor han siger, at hans vilje har vi alle modtaget, og det er noget over noget. For loven blev givet ved Moses, nåden og sandheden kom ved Jesus Kristus. Skal vi starte med at sige, at hans vilje har vi alle modtaget. Men det spørger, hvad er det Guds vilje er? Man siger, stykket her, det siger ikke så meget om det, men jeg tror, eller, i det, vi har været igennem i flere kapitler, tror jeg godt, vi kan uddrage det om Guds vilje, det er Guds ånd. Så det er Guds ånd, som vi alle har modtaget. Og det er ham, som, hvad skal man sige, gør os til Guds børn, som vi får i dag. Men det er især det næste, som han siger, og det er noget over noget. Det, at vi har fået Guds ånd, det er en stor noget. Det er, at Gud han giver os, hvad skal man sige, en del af ham, altså en del af hans vilje, en del af hans perfekte. Og vi får lov til at hvad skal man sige, få den kraft og få den, hvad skal man sige, tæthed. Man kan ikke sige, at det er den samme tæthed, som Gud han havde, eller som Jesus havde med Gud, da han var sammen med Gud. Den har vi fået del i. Og det er kun på grund af Guds nåde mod os. Det, at man siger noget over noget, betyder egentlig, at det er noget, som hvad skal man sige, er vedblivende, altså bliver ved med at være. Nogle engelske oversættelser oversætter det i en retning, hvor det siger, at altså, det ene er noget handling efter den anden. Altså, at der bliver ved med at være noget, det er ikke noget, som stopper, det er ikke noget, der er kontinuerligt. Og det er ikke bare ja, noget, der sker én gang. Man kan sige, normalt, når vi snakker om, at nogen bliver benådet for en straf, eller bliver tilgivet, så er det ofte en handling, som kun sker én gang. Altså, hvis vi står for retten, og vi har begået en eller anden kriminalitet, og dommeren han så siger, at du er benådet, og du kan gå fri, der er en, der har betalt din bøde, eller hvad det skulle være, så ved vi også, at hvis jeg så går ud og gør den samme handling, så ender jeg i den samme ret og skal stå over for den samme dommer igen. Og det er netop det her, tror jeg, det som Johannes gerne vil beskrive, når han skriver, at det er noget over noget, det er, at det er ikke noget, som kun sker én gang, det er noget, som bliver ved med at ske. Altså, vi kommer ikke til at stå på dommen igen. Man kan sige, det skal ikke, hver gang vi har gjort noget forkert, skal vi ikke komme og bede om tilgivelse igen, fordi hele vores, hvad skal man sige, søn, den er fjernet. Og det kommer jeg også lidt mere tilbage til lidt senere. Men det er det her med, at det er noget, som er mere end bare det noget, som vi normalt kender noget for. Det er noget over noget, det er langt større end det. Det, som han fortsætter med, det er så egentlig at forklare, hvad er det, han mener med det her med noget. Og i vers 17, der skriver han, for loven blev givet ved Moses, noget med sandheden kom ved Jesus Kristus. Johannes her, han sætter nåden og loven op imod hinanden og siger, at det er to modsætninger, men de viser, hvad skal man sige, loven den viser netop, at der er brug for nåden, som kommer i Kristus. Måske for at forstå det, så ville det være godt at have sådan en gennemgang i hele det gamle testamente. Det kan jeg ikke lige nå her til formiddag, men jeg har prøvet at lave sådan en tidslinje, der lige hurtigt skitser de største, hvad skal vi sige, begivenheder op igennem det gamle testamente, ligesom for at sige, hvordan ser historien ud igennem det gamle testamente. Og hvor er det, vi kommer til, når vi kommer til det nye testamente? Altså, hvad er hele baggrunden for det nye testamente? Det gamle testamente starter i 1. Mosebog, det 1. vers 1, med at Gud skabte verden, og han skabte Adam og Eva. Og man siger, at Adam og Eva havde jo ikke lov, men de havde egentlig et bud, som de skulle overholde, og det var, at de ikke kunne spise af kunstskabens træ. Man siger, en lov med et bud, det burde være til at overholde, men alligevel ser vi, at det kunne de ikke finde ud af. De de kendes mest af kunstneren, sådan som det måtte. Og det førte til menneskets fald, og det førte til, at synden kom ind i verden. Når vi så kommer hen til den næste store begivenhed, det er så Noah, det er menneskeheden er faldet så langt, at det hun beslutter at udrydde og starte forfra, og Noah bliver så den, som bliver menneskeheden videre. Vi kalder så til Abraham, Isak og Jakob, som bliver den slægt, som Gud han udvælger til sit ejendomsfolk. Og vi ser, at Gud han udvælger Abraham og giver Abraham løfte om, at alle folkeslag skal velsignes i ham. Ikke på grund af, at Abraham han har overholdt nogen lov, men på grund af Abrahams tro og på grund af Abrahams tillid til, at Gud han gør det, han siger, han gør. Og det er også det, som jeg ser Romerbrevet gør meget ud af i de første kapitler. Med det her med, at vores tro den bygger på Abrahams tro. Det er den samme tro som Abraham, som vi også har i dag. Så det er et af de grundlæggende ting i vores frelse. Så efter Abraham, så bliver israelitterne, eller før de bliver til israelitterne, bliver de ført til Egypten, og Gud bruger Josef til at redde dem, og redde hele hans familie, og Israel bliver et folk, mens de er i Egypten. Så kommer vi til, efter 400 år bliver de ført ud af Egypten, og vi kender beretningen om Moses, og hvordan Moses bliver mod over det røde hav, og de kommer ud i ørkenen og skal vandre med Gud. Og det er her, hvor Gud han så giver Moses en lov, som vi kender som Moses-loven i dag. Man kan sige, loven, den grundlæggende bygger den på de 10 principper, som vi har i de 10 bud, som vi kender fra 2. Mosebog i 19. Så kan vi læse dem, jeg tror vi alle sammen kender dem mere eller mindre. Undskyld væk, fordi 19 væk, fordi 20 i 2. Mosebog. Så siger kapitel 20, vers 1, Gud talte alle disse ord. Jeg er Herren din Gud, der førte dig ud af Egypten fra trællehuset. Du må ikke have andre guder end mig. Du må ikke lave dig noget gudbillede i form af noget, som helst er i himlen og nede på jorden, eller i vandet under jorden. Du må ikke tilbede dem og dyrke dem, for jeg, Herren din Gud, er en videnskabelig Gud. Jeg straffer fædres skyld på børn, børnebørn og oldebørn, af dem, der hader mig. Men dem, der elsker mig, holder mine befalinger, og jeg vil vise godhed i tusind slægtled. Du må ikke bruge Herren din Guds navn til løgn, for Herren vil aldrig lade den udstraffe. Herren vil aldrig lade den udstraffe, der bruger hans navn til løgn. Guds sabbatdagen og hold den hellig. I 6 dage må du arbejde og gøre alt, hvad du skal, men den 7. dag er sabbaten for Herren din Gud. Du må ikke gøre noget som helst arbejde, hverken du selv, eller din søn, eller datter, din træl eller trælkvinde, eller din husdyr, eller heller ikke din fremmede i dine dyr. 6 dage skabte Herren himlen og jorden, og havet og alt, hvad der rummer, men på den 7. dag hvilede han. Derfor har Herren velsignet sabbaten og helliget den. Her er din far og din mor, for at du må få et langt liv på den jord, Herren din Gud vil give dig. Du må ikke begå drab, du må ikke bryde et ægteskab, du må ikke stjæle, og du må ikke vidne falsk mod din næste. Du må ikke begære din næstes hus, du må ikke begære din næstes hustru, hans træl eller trælkvinde, hans okse eller æsel, eller noget som helst af hans ejendom. Så du ser, at Gud han giver Moses loven. Og man kan sige, at samtidig så arbejder Gud en pagt med Israel og siger, at hvis I holder min Gud, så vil jeg være med jer, jeg vil se jer, jeg vil give jer Israel som land, eller Kanaan som land. Modsat så siger han også, at hvis I ikke holder min Gud, så bliver der en konsekvens, at I bliver taget bort fra det land, som jeg vil give jer, og I skal føres i en landflygtighed. Det, som vi har været lidt sammen om fra Jemiasis. Man siger, på det her tidspunkt, at den pagt, som Gud han arbejder med Israel, den bliver gensidig. Altså, der er nogle krav til, at israelitterne skal overholde nogle bud. Og når vi går igennem Israels historie, så ser vi, at det er ikke muligt for Israel at overholde de her bud. Man siger, det starter allerede efter, at de er kommet ind i Israels land, og dommerne, gennem dommernes bog, og når vi læser den igennem, så ser vi den her, hvad skal man sige, cirkulære reference, hvor Israel de, begynder at vende sig bort fra Gud, og så kommer de i problemer, og så vender de sig til Gud, og Gud han sender en leder eller en dommer, som det bliver kaldt på det tidspunkt, som hjælper dem ud af deres problemer, og hjælper dem tilbage til Gud. Men lige snart den her dommer dør, så vender israelitterne sig igen om, og går deres egen vej. Den her cirkel, den fortsætter, indtil vi kommer til kong Saul og kong David, der bliver sat ind. Hvor vi ser kong David bliver trukket frem som en mand i Guds hjerte. Og bliver, et billede på den messias, som skal komme og sætte israelitterne ind. Man kan spørge, var det på grund af, at David han overholdt loven, at han bliver kaldt en mand af Guds hjerte. Så når vi kender Davids liv og ved, at han begik mange fejl, og han var bestemt ikke, en pæn person. Men det, som kendetegnede David, det var, at han elskede Guds ord, og han igen og igen søgte Gud, og han ønskede at være tæt på Gud, han ønskede at lære Guds Gud at kende. Og han havde forstået netop det her med, at Gud han er en barmhjertig og nådig Gud. Altså at Gud han tilgiver, når vi kommer til ham, når vi vender os til ham. Det kan godt være, at vi ikke kommer over at leve op til hans standard i henhold til loven. Men der er altid tilgivelse, når vi vender os til ham. Og det er egentlig, det første billede på Guds nåde, som vi ser at igennem kong David. Der forstår virkelig, at det at tjene Gud, det er ikke at overholde loven til punkt og prikke, men det er at søge ham af hele sit hjerte, af hele sit sind. Vi ser efter kong David, der bliver Israel delt i den nordlige og det sydlige del. Nordlige kaldet Israel og den sydlige kaldet Juda, hvor Israel hurtigt vender sig bort og går helt væk fra Gud og bliver også straffet for det. Og Juda kender vi som et land, hvor der er skiftevis gode og dårlige konger, der regerer over det. Men til sidst ender det også med, under kong Sedekia, det bliver det ført i lang flygtighed til Babylon. Det som vi snakker om i Jeremias' bog, at de bliver ført bort på grund af, at de vender sig på Gud. Så er der en tid i lang flygtighed i 70 år, så kommer de tilbage til Israel. Og i de næste 400 år, der lever de så under forskellige regeringer eller regimer, som jeg synes, konstant har magten over dem. Og så under de her 400 år, den tid bliver landflygtighed, der opstår der en gruppe, som vi i det nye testament kender som fariserende og de skriftkloge. Det er en gruppe personer, som har studeret Moses lov, og som så er kommet til den opfattelse, at en grund til, at Israel de er kommet i de problemer, de er, det er fordi, de ikke har opfyldt loven. Og derfor så sætter de så en række tillægsregler op for at sikre, at man opholder loven. Jeg tror, det var Ole, der nævnte, at der er omkring 600 andre ekstra regler ud over de 10 bud, som fariserne de har fået sat op, netop for at sikre, at man ved at opholde alle de her regler, jamen, så overholdt man loven, og når man så overholdt loven, jamen, så havde de så den opfattelse af, jamen, så ville Gud være med Israel igen, og Gud han ville oprette Israel som nation. Så man siger, at fariserne skal stå den største opgave, eller det de så sig selv, ja, det var så, at det var deres opgave at bære Israel tilbage til at tjene Gud og være den, som den nation, som Gud han ønskede. Og man siger, det er den situation, som de står i, når de kommer ind i det nye testament, og Johannes døberen, og Jesus han kommer ind i billedet. Det er netop, at der er det her meget træge system, meget tunge og regelbundet system, som israelitterne de prøver at opholde, og som de kender sammen som lov. Og det er det, som Jesus han kommer og siger, det er det, jeg vil gøre op med, og den måde, som jeg vil gøre op med, det er ved at vise folk, at min nåde den er større end det, at man bare at overholde loven, eller kræve, at man skal overholde loven. Nåden er, at der er tilgivelse, selvom man, hvad skal man sige, ikke opholder loven. Og så de her ting med, at Gud han kommer, eller Jesus han kommer for at arbejde med nyt, og for at sætte netop loven ud af kraften, det er også det, vi har snakket om i de andre kapitler i Johannes evangeliet. I kapitel 2 snakker vi om, at der var de her 6 vandkar og sten, der stod der efter jødernes regler for renselse. Og vi ser, at Jesus han bruger dem til at fylde vand i, men vandet det bliver så lavet til vin. Altså den her, de regler, som jøderne havde, de bliver gjort til noget nyt, der kommer noget nyt ud af dem, der kommer en ny glæde ud af dem, en glæde, som kun Gud kan give, og en glæde, som reglerne ikke kunne give. Og igen, går tilbage til talen fra kapitel 2 og hører mere om det. Men også i kapitel 3, hvor Jesus snakker med Nikodemus, var vi også inde på det samme, og især det her med, at Jesus han siger til Nikodemus, at han skal fødes på ny. Igen det her med, at det gamle, det menneskelige, det må blive gjort op med, at der skal noget nyt til. Og især i vers 5 og 6, hvor han siger, sandelig siger jeg dig, den der ikke er født af vand og ånd, den er ikke kommet ind i Guds rige. Og det der er født af kød er kød, og det der er født af ånd er ånd. Som vi har snakket om, der er hele tiden den her kontrast med det kødelige, det som ligger under loven, og det åndelige, og det som Kristus er kommet for at indstifte, det som vi er født af. Man kan se også i kapitel 4 med kvinden, der snakker vi også om det her med, at kvinden siger, skal vi tilbe Gud i Jerusalem, eller skal vi tilbe Gud på det bjerg, mor og bjerg. Og Jesus svarer hende i vers 21-24 og siger, tro mig kvinde, der kommer en time, da du hverken er på dette bjerg eller i Jerusalem, I skal tilbede dig. I tilbeder det, I ikke kender, og I tilbeder det, I kender fra præstekamp og jøderne. Men der kommer en time, ja, den er nu, da de sande tilbedere skal tilbede faderen i ånd og sandhed. For det er sådan, at tilbeder faderen det hele. Altså igen ser vi, at Jesus han gør op med det her med, at Gud han skal tilbedes i templet. Altså så templet det var egentlig det, som var centralt i hele jødedommen. Og det, som kendetegner jøderne på det her tidspunkt, det er den måde, som de tilbeder Gud på, og det, som egentlig holder dem sammen som nation, det er det, at de tilbeder Gud i templet i Jerusalem. Og vi snakker også, jeg synes, at samaritanerne de var blevet holdt udenfor, fordi de var, de ansås for at være urene, og derfor måtte de ikke gøre Guds tempel urene. Men det, som Jesus han siger til kvinden, det er altså, alt det her, det skal der blive gjort op med. Altså, det er ikke det, som Gud han ønsker. Gud han ønsker, at folk skal komme og tilbede mig i ånd og sandhed. At man kommer direkte til faderen og ikke skal igennem præsterne og det styre, som israelitterne har på sig. Så med konklusionen er, at Jesus er kommet for at gøre op med det gamle, kommet for at gøre op med loven og kommet for at indstifte noget nyt. Og i den måde, han så kommer for at indstifte noget nyt på, jamen, det er så der, at nåden den kommer ind i det. For man kan sige, at så længe vi er under loven, er vi bundet af loven, og vi bliver nødt til at gøre alt det, som loven siger. Altså, lige så snart vi overtræder loven, jamen, så er der en straf, som det skal betales, så vi står skyldige over for loven. Og loven den kræver, at der bliver en straf. Og det, som Jesus han gør, når han kommer til verden, og især gennem hans død på korset, det er jo netop, at han betaler den straf, som loven kræver. Loven kræver ofte, at hvis vi overtræder loven, så skulle man dø. Og den måde, som loven gjorde op med det på, det var netop ved at have de her skyldoffer, og at man kunne ofre et lam, egentlig som stedfortræder for en selv, for at man ikke selv skulle dø. Ellers så havde der ikke været nogen israelitter tilbage. Men så var der det her med, at man kunne ofre et lam som betaling. Og det er jo det, som vi også kender fra evangelierne, det her med Jesus, han kom og han døde på korset for vores skyld. Og vi siger det, ja, det er grundlæggende for vores frelse, at Jesus han blev vores synder for vores skyld og for. Men det stopper ikke der, fordi hvis det stoppede der, så betyder det jo netop det her med, at hver gang vi synder, så skal vi komme til Kristus igen, og Kristus han må dø igen. Og det ved vi, det er ikke det, som Bibelen lærer, og det er heller ikke det, som Ole har været igennem i Romerbrevet. Det er med det her med, at vi er død, eller Jesus han døde én gang for alle, han døde kun én gang, han betalte for al vores skyld. Både det, som vi gør i dag, og det, som vi gjorde i går, og det, som vi måske tænker på at gøre i morgen, jamen alt er betalt igennem Kristi offer. Så man siger, Guds nåde, den er stor nok til at dække hele den straf, som vi skal, som loven kunne kræve igennem hele vores liv. Så det betyder det så, at Jesus han er blevet en blankocheck for os, at sige, så kan jeg bare synde løs. Det er netop det, som Ole han har været igennem i Romerbrevet i kapitel 6. Det spørgsmål, som Paulus også stiller, det er, hvis Jesus han har betalt for alle mine synd, både den, som jeg tænker på at gøre i morgen, og den, som jeg gør i dag, er det så lige meget, hvordan jeg lever mit liv? Og om vi kender Paulus' svar, hvor han siger, aldeles ikke. Det er ikke det, som Jesus han har gjort. Og jeg tror, det er noget af det, som Paulus han forsøger at forklare i Romerbrevet kapitel 7, som Ole han også var inde på sidste gang, at vi er ikke længere under loven, altså vi er købt fri fra loven, så loven er ikke længere over os mere. Og jeg tror, det er det, som vi mange gange har svært ved at forstå i vores liv og virkelig leve det, at sige, det kan godt være, at der er en lov, som siger, at du ikke må stjæle, men den har ikke nogen magt over mig. Ja, den kan ikke dømme mig mere, og det er det, som Jesus han har sat mig fri fra. Jeg mister lidt troen der. Jeg håber, I kan følge mig med det at sige, at Jesus han kom, og han døde for vores synd, og han tog den straf, som loven krævede. Men han gjorde mere af det, at han satte os også fri fra loven. Altså, han fjerner i loven fra os og siger, at den gælder ikke for os mere. Man kan så stille det spørgsmål, betyder det så, at jeg ikke kan synde mere? At jeg ikke længere gør noget forkert i den måde, jeg lever på? Og det er jo heller ikke rigtigt. Hvis vi kigger på vores liv, så ved vi alle sammen, at vi gør noget forkert. Vi kan ikke leve et liv, som er uden synd. Vi ved, at synden den altid bor i vores kødelige lemme. Men jeg tror, det er her, det er vigtigt at se det her med, at vi har et kødeligt lemme, vi har et åndeligt lemme. Og det kødelige lemme vil altid, så længe vi lever på jorden, og så længe vi er i den verden, vi lever i, være underlagt syndens lov. Det er det, som Romerne kapitel 7 og vers 21 siger, mit sind tjener jeg, der er Guds lov, men kød syndens lov. Altså syndens lov vil altid regere i det kødelige lemme, som vi lever i der på jorden. Men vi er sat fri fra det kødelige lemme i det, vi får Guds ånd. Og vores ånd, den tjener jo ikke længere det kødelige lemme, men den tjener Gud og ønsker at vende sig til Gud. Og igen, det er også det, som vi har set igennem de kapitler, vi har været igennem. Altså i kapitel 3, hvor han siger sådan noget det fineste, at du må fødes af vand og ånd. Og så igen det her med, at kødet det bliver der gjort op med, det bliver ført over i et nyt hvad skal man sige, univers, altså et nyt tilstand, hvor det er vores ånd, der tjener Gud, og det er vores ånd, der hvad skal man sige, ønsker at være tættere ved Gud, og bliver Guds børn på den måde, altså i ånden. Og også det, som vi snakker om med kvinden, at når Gud han ønsker tilbedere, der tilbeder i ånd og sandhed. Det er dem, som kommer til Gud åndeligt, som søger Gud og som længes efter Gud, at Gud han viser den her måde. Paulus han skriver det også i Galaterne kapitel 2, vers 20 og 21, hvor han siger, at jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig. Og mit liv her på jorden lever jeg i troen på Guds søn, der elsker mig og gav sig selv hen for mig. Jeg ophæver ikke Guds nåde, for hvis der kan opnås retfærdighed ved loven i Kristus, det dø til ingen nytte. Altså, Paulusen siger her, at det er Kristus, der lever i os, og det liv, jeg lever på jorden, det lever jeg i troen på Guds søn. Ikke at Paulus han ikke længere har et fysisk læme, og netop, som han snakker om i kapitel 7, det er ikke det, som han gerne vil, men det gør han ikke, og det er onde, som han ikke vil, jamen det gør han. Det er den kamp, som hele tiden er i det kødelige og det åndelige liv. Men når vi er i Kristus, når Kristus har fået lov til at sætte os fri, så behøver vi ikke at frygte den kamp. Altså, vi er, hvad skal man sige, troen bliver netop det, som frelser os. Det, som frelser os, er ikke, at vi lever op til loven i vores kødelige liv. Det, som Gud han ønsker af os, nej, Gud han ønsker af os, at vi kommer til ham, og at vi tror på ham, uanset hvordan vores situation er. Man kan sige, vi kan spørge, hvad var det, der gjorde Abraham retfærdig? Det var hans tro på Gud. Det var ikke, at han overholdt loven. Hvad var det, der gjorde David til en mand efter Guds hjerte? Det var ikke, at han overholdt loven, at han overholdt alle budene til punkt og prikke. Nej, det var, at han søgte Gud, og han så, at Gud han, tilgav ham, når han kom til ham. Altså, at han længtes virkelig efter at være i Guds nærhed. Det, som vi også læser i rigtig mange af salmerne. Gud, han råber næsten til Gud, lad mig få lov til at være tæt ved dig, fjern den skyld, som ligger over mig. Og det samme kan vi sige, at verden der retfærdiggør os, er det, at vi overholder loven i dag. Nej, det er det ikke. Det er netop, at vi tror, at Kristus han er Guds søn. Det, som er hele formålet med Johannes evangeliet. Jeg har skrevet det, for at I skal tro, at Jesus er Kristus Guds søn. Og for at når I tror, skal have liv i hans navn. Altså, det som retfærdiggør os, og det som frelser os, det er troen på Kristus. Det er troen på, at Guds nåde den er nok. At Gud han har sat os fri fra loven, at loven ikke længere er over os, men vi er flyttet over i hans åndelige familie. Og at jeg kan leve vores liv i den vidsthed og i den glæde og fred, som det giver, at der er ikke noget, som har magten over mere. Der er i Kristus, og Kristus er i mig. Det er det, som Johannes han siger, det er noget over noget. Så det er, hvad skal man sige, overvældende gentagende ny noget, som, eller noget, som er ny hver dag. Så vi tænker, at vi hver morgen kan vågne op og sige, jamen, hvis Gud han skulle komme i dag, så kan jeg stå frem for hans årsyn og stå frem for ham uden skyld og uden skam og stå som en retfærdig frem for ham. Jeg behøver ikke at frygte, at jeg har gjort noget, som loven, eller ikke har gjort noget, som loven krævede, men jeg ved, at jeg er hans barn. Så det er det, som nåden den siger, det er, vi ikke længere skal overholde Guds standard, men Gud han har tilgivet os, og han har gjort os retfærdige igennem Kristus og igennem det, som Kristus han har gjort på Golgata's kors, hvor han døde for os. Jeg håber, det er blevet en lidt bedre forståelse af, hvad Guds nåde er, og hvor stor Guds nåde er imod os. Jeg ved godt, at man kan sige meget mere om Guds nåde, og jeg håber også, at jeg synes, at hver gang vi er sammen, hver gang vi åbner Guds ord, at vi må se det her med, at Guds nåde, det er det underliggende. Det er det, som alting bygger på. Og vi måske bliver lidt bedre til at vise det og få det frem fra de enkelte stykker, at som uden Guds nåde, så er der ingenting. Så er det hele en tom tro, fordi så vil det kræve, at vi lever op til noget, som vi kunne leve op til. Så lad os glæde os i, at Gud han har vist os sin nåde. Lad os tilbede ham og prise ham af hele vores hjerte.